რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათი ამ თქმოსნეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაა უძღვები. როგორ აღიქვამს ამ მომრჩეველი საჯარო განცხადებებს სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხის შესახებ?
ნებისმიერი წაგება აღიქმება როგორც სამოქალაქო ომი და დაპირისპირება. მე ვფიქრობ, რომ ამის მთავარი მიზეზია ის, რომ ჩვენ არა ვართ დემოკრატიული საზოგადოება.
ანდაზმული ქალი ოჯახში ძალადობის ფაქტს პრეზიდენტ არჩევნებს უკავშირებს.
როგორი ბოსალომე ზურაბიშვილი ავიჩია, ცემა იმგული.
ქართული ოცნების წარმომადგენელი ვარ, იცი როდიდან?
ორში ბავშვის მკვლელობის შემდეგ ქალაქში რაც შეიძლება მე-13 ვალყურეო კამერას ითხოვენ.
ეგ უნდა დადგეს, რა თქმა უნდა. არავინ არ არის დასგვეული. უსაფრთხოდ უნდა გამოდიოდნენ ბავშვები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 1 საათში 19 საათზე უნდა დაიწყოს ხდომა, რომელზეც უნდა შეჯამდეს 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგები და ცესკომ უნდა მიიღოს განკარგულება არჩევნების მეორე ტურის დანიშნვის შესახებ. საარჩევნო კოდექსით არჩევნების შედეგების შეჯამებიდან 2 დღის ვადაში ცესკო თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე აქვეყნებს ცნობას არჩევნების შედეგების შესახებ, ხოლო მეორე ტური იმართება არჩევნების პირველი ტურის შედეგების ოფიციალურად გამოცხადებიდან 2 კვირის თავზე. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დღევანდელი ხდომა თავდაპირველად 13 საათზე იყო დანიშნული, თუმცა 6 საათით გადაიდო, მიზეზი უცნობია. გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა, პრეზიდენტობის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა გიორგი ვაშაძემ თაღლითობად შეაფასა ცესკოში 13 საათზე დანიშნული ხდომის გადადება. სამარცხვინოად, ცენტრალური საარჩევნო კომისია ჩვეულებრივ თაღლითურ ორგანიზაციად ჩამოყალიბდა. მთავარი თაღლითია თამარჯვანია, რომელიც ასრულებს ყველა დავალებას, რასაც ქართული ოცნების შტაბიდან იღებს, განუცხადა ჟურნალისტებს ვაშაძე. მისივე თქმით, თაღლითური სქემებით ოპოზიციას გამარჯვებას ვერ წაართმევენ. ცესკოს თავმჯდომარემ თამარჯვანიამ მტყუილი უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა. არ გავსულ ვარ ცესკოს შენობიდან და არ შევხვედრივალ ბიძინა ივანიშვილს, ეს მტკნარი სიცრუეა, განაცხადა თამარჯვანიამ. მისი შეფასებით, ზოგიერთი მედია საშუალებების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს მან ცესკოს ადმინისტრაციის შენობა დატოვა და ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა საარჩევნო პროცესის დისკრედიტაციის მცდელობა. მინდა აღნიშნო, რომ მას შემდეგ, რაც მე დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დილით მოვედი, ამ შენობაში ვარ საერთოდ არ დამიტოვებია და ზუსტად იმ დროს, როცა მედია საშუალებით მცდარი ინფორმაცია გავრცელდა, სამუშაო ოთახში ნაციონალური მოძრაობიდან დანიშნულ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრს ხვდებოდი და ვესაუბრებოდი, განაცხადა თამარჯვანია. ინფორმაცია ცესკოს თავმჯდომარის და პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის შეხვედრის შესახებ სააგენტო 2020 ნიუსმა თავის წყაროზე დაყნობით გავრცელა. ამავე სააგენტოს ცნობით, შეხვედრა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის თარიღს უკავშირდებოდა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის თარიღის საკითხი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადასაწყვეტია და დამოკიდებულია ოქმის შეჯამებაზე. არ მგონია, რომ არჩევნების თარიღმა რაიმე გავლენა მოახდინოს აქტივობაზე. გახსოვთ, რომ მაგალითად სააკაშვილმა 2012 წელს ორ შაბათ დღეს დანიშნა არჩევნები, თუმცა ეს არჩევნები იყო ყველაზე აქტიური საქართველოს უახლოეს ისტორიაში. შესაბამისად, სპეკულაციებისთვის რაიმე საფუძველი ნამდვილად არ არის, განუცხადა ჟურნალისტებს ირაკლი კობახიძემ. მას მედიის წარმომადგენლებმა კითხეს მეორე ტურის 4 შაბათს 28 ნოემბერს შესაძლო დანიშნვის შესახებ. ამასთან თბილისის მერმა კახაკალაძემ, რომელიც დღეს ჟურნალისტებთან კომენტარს აკეთებდა Edison Research-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებული კვლევის შედეგებზე, მეორე ტურის თარიღად 28 ნოემბერი დაასახელა. ტელეკომპანია რუსთავიორის დაკვეთით საერთაშორისო კვლევითმა ორგანიზაციამ Edison Research-მა ჩაატარა გამოკითხვა. შეკითხვა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური დღეს რომ ტარდებოდეს, ვის მისცემდი თხმას? ამ გამოკითხვის მიხედვით 56%-მა უპასუხა, რომ გრიგოლ ვაშაძეს, 84%-მა კი სალომე ზურაბიშვილი დაასახელა. რუსთავიორის დაკვეთით ეს გამოკითხვა პირველიდან 9 ნოემბრის ჩათვლით ჩატარდა. Edison Research-ის კვლევის შედეგები კიდევ ერთხელ ამტკიცებს ამტკიცებს, რომ ბრძოლას და მუშაობას ყოველთვის აქვს აზრი, რაც უფრო მეტი დრო გადის დამოუკიდებლობის აღდგენიდან, მით უფრო მეტ მოქალაქეს ესმის, რომ არჩევნები და საარჩევნო ბიულეტენი ეს არის მრისხანე იარაღი მოქალაქეების ხელში, განაცხადა პრეზიდენტობის კანდიდატმა გრიგო ვაშაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ პარტია ქართული ოცნების ოფისში გამართა ბრიფინგი ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ დოკუმენტის განხილვასთან დაკავშირებით. ეს ანგარიში ასოცირების შეთანხმების შესრულებას შეეხებოდა. ჩვენთვის საამაყოა, რომ ჩვენი ხელისუფლების სწორი და ეფექტური მუშაობის შედეგად ევროპარლამენტისგან საქართველომ უპრეცედენტოდ პოზიტიური შეფასებები მიიღო და ევროინტეგრაციის კუთხით შეფასდა, როგორც ყველაზე წარმატებული ქვეყანა, განაცხადა ბახტაძე. მან ევროპარლამენტარებს მადლობა გადაუხადა საქართველოს მხარდაჭერისთვის. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით მკაფიოდ ითქვა, რომ საქართველოს როგორც ევროინტეგრაციის კუთხით მოწინავე ქვეყანას ევროკავშირმა კიდევ უფრო მეტი, მათ შორის ფინანსური მხარდაჭერა უნდა აღმოუჩინოს. ბახტაძის განცხადებითვე საქართველოს მხარდამჭერი პოზიციების გამოხატვის პარალელურად ევროპარლამენტში სამარცხვილოდ შეფასდა პრეზიდენტობის ქალი კანდიდატი სალმე ზურაბიშვილის მიმართ წარმოებული ბინძური და შეურაცხყოფელი კამპანია. ამავდროულად ევროპარლამენტარებმა საქართველოს გულშემატკივრებმა და ნამდვილმა მეგობრებმა გაგვაფრთხილეს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის პოსტზე საბჭოთა დიპლომატის არჩევა მიუღებელია, განაცხადა მამუკა ბახტაძე. მისივე თქმით, წამს ქართული ხალხის და დარწმუნებულია, რომ არ იქნება დაშვებული ქვეყნის პრეზიდენტად საბჭოთა დიპლომატის არჩევა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძის კანდიდატად წარდგენას უწოდა სააკაშვილის მხრიდან რუსეთის ინტერესებთან თანხვედრაში გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი. რაც ეხება ევროპარლამენტში განხილვას, დღეს კენჭი ეყარა მოხსენებას, რომელიც ხდომაზე სტრასბურგში ჯერ კიდევ გუშინ განიხილეს, საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების შესრულების თაობაზე მოხსენებას მხარი დაუჭირეს ხმების დიდი უმრავლესობით. 528 ევროპარლამენტარი მომხრე იყო, 97 წინააღმდეგი, 34-მა კი თავი შეიკავა. ამ დოკუმენტში ევროკავშირი ადასტურებს, რომ საქართველოში განხორციელებულ საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით მისი პოზიცია ემთხვევა ვენეციის კომისიის ზოგად დადებით შეფასებას, თუმცა წუხილს იწვევს არჩევნების მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარების გადავადება 2024 წლამდე. ამავე დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია თავისუფალი უნდა იყოს პოლიტიკური გავლენისგან და არჩევნების პერიოდში არ უნდა მოხდეს ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენება. გარდა ამისა, ევროკავშირი მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოში პოლიტიკური ინსტიტუტების გამტკიცებას და აუცილებლად მიიჩნევს აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე კონტროლის მექანიზმების გაძლიერებას. ამ დოკუმენტში მხარდაჭერილია საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკა კონფლიქტების მოსაგვარებლად, საუბარია რუსეთის ოკუპაციის შედეგებზე, დანათქვამია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას უნდა ჰქონდეს ერთიანი პოზიცია საქართველოში რუსეთის ოკუპაციის და ანექსიის პოლიტიკის წინააღმდეგ. ამავე დოკუმენტის თანახმად, საქართველოში შედეგიანია დაბალ და საშუალო დონეებზე კორუფციას დამწვალა, თუმცა სერიოზულ პრობლემად რჩება ელიტური კორუფცია. საქართველოს მოუწოდებენ შექმნას პოლიტიკური გავლენისა და ჩარევისგან თავისუფალი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო. ამავე დოკუმენტში საუბარია სასამართლო სისტემაში რეფორმის გაგრძელების აუცილებლობაზე, ასევე პროკურატურის რეფორმირებაზე, ზოგადად სამართალდამცავი სტრუქტურების რეფორმირებასა და მათზე კონტროლის გაძლიერებაზე. დოკუმენტში მოხსენიებულია თურქეთის ზეწოლა საქართველოში მცხოვრებ თურქეთის მოქალაქეებზე და საუბარია იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ყველა ასეთი საქმე უნდა განიხილოს ევროპული პრინციპების და სტანდარტების შესაბამისად. ასევე საუბარია სტრასბურგის სასამართლოს მიერ ვანომერაბიშვილის საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, იმის შესახებ, რომ აფგან მუხთარლის თბილისიდან გადაცების საქმის გამოძიების პროცესში ჯერჯერობით არანაირი პროგრესი არ შეინიშნება. დოკუმენტში მედიის თავისუფლების კონტექსტში საუბრისას მოხსენიებული ასევე რუსთავი ორის საქმე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც უკვე გითხარით, საღამოს 7 საათისთვის დაგეგმილია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხდომა, რომელზეც უნდა შეჯამდეს 28 ოქტომბრის კენჭისყრის შედეგები და ცესკომ უნდა მიიღოს დადგენილება არჩევნების მეორე ტურის დანიშვნის შესახებ. მეორე ტურის წინ ორ კანდიდატს შორის, უფრო მეტად კი მათი მხარდამჭერი პარტიების წარმომადგენლებს და თავად ამ პარტიების მხარდამჭერებს შორის საკმაოდ მწვავედ მიმდინარეობს მიმდინარეობს დისკუსია, რომელსაც პრაქტიკულად დისკუსიასაც ვერ დავარქმევთ, მისი ფორმის და შინაარსიდან გამომდინარე და ამ პროცესში არაერთი ბრალდება გამოყენებული ერთმანეთის მიმართ. ამას დაემატა მართული პარტიის ზოგიერთი წარმომადგენლის განცხადება იმის შესახებ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში ოპოზიციის კანდიდატის გამარჯვებამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს სამოქალაქო დაპირისპირებას ქვეყანაში. ამ განცხადებებს მოჰყვა არაერთი გამოხმაურება, მათ შორის ბათუმში, სადაც ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილს გაახსენდა პრაქტიკულად ყველა წინა ხელისუფლების ანალოგიური განცხადებები. ამასთან პასუხისმგებლობას სწორედ მართველ პარტიას აკისრებენ, თუნდაც იმ კონტექსტიდან გამომდინარე, რომ მსგავსი განცხადებები რეალურად პრაქტიკულად არაფრის მომტანია, თუმცა მაგალითად შესაძლოა საკმაოდ უარყოფითად აისახოს იმ ბიზნეს სექტორზე, რომელსაც საქართველოში თანხის დაბანდება აქვს გადაწყვეტილი. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ მართველი პარტიის წარმომადგენლებისგან გაჟღერებული პროგნოზი იმის შესახებ, რომ ოპოზიციური კანდიდატის გამარჯვებამ შესაძლოა ქვეყანაში სამოქალაქო დაპირისპირება და სამოქალაქო ომიც კი გამოიწვიოს, განხილვის საგნად იქცა ბათუმში. ბათუმელების ნაწილი იხსენებს, რომ მსგავს რიტორიკას წინასაარჩევნოდ ყველა ხელისუფლება იყენებდა და ამ ურჩევლის დასაშინებლად დაპირისპირების ესკალაციის საშიშროებას ქმნიდა, თუმცა როგორც თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე იხსენებს, მსგავსი მუქარა ჯერ კიდევ ასლან აბაშიძის დროს ისმოდა, თუმცა მხოლოდ ამორჩევლის დაშინებისა და დაბნების მიზანს ემსახურებოდა.
ჩვენ თუ არა ისინი მოვლენ და ამას მოყვება დაძაბულობა, ამას მოყვება კონფლიქტები, ამას მოყვება დაპირისპირება, მაგრამ ფაქტი იყო, რომ ეს ყველაფერი ემსახურებოდა ამორჩევლის შეშინებას. ეს ასლან აბაშიძის დროინდელი განცხადებები, ისინი ტანკებით მოდიან, შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი ვთქვათ პერიოდი, შემდეგ ოცნება რომ მოდიოდა ისინი რუსების რაღაც პროვოცირებული და ესე შემდეგ. დღესაც იგივე გრძელდება, ან ყველა ცდილობს ერთიც და მეორე მხარეს შეაშინოს ამომრჩეველი. არის ერთი კატეგორია, რომელიც ფიქრობს, რომ იცი, აი ეს ყველაფერი თუ მოხდა, ნამდვილად ამას მოყვება დაპირისპირება. მე არ ამგონია, რომ ესე მოხდეს.
სამოქალაქო დაპირისპირების საფუძველი ერთი შეხედვით თითქოს არსებობს, თუმცა ეს მხოლოდ სოციალურ ქსელებში მოქალაქეების თამამად გამოხატული პოზიციის გამო შეიძლება იყოს აღქმული, ამბობს ჟურნალისტი ნაზირ ეხვიაშვილი. თუმცა მისივე თქმით, როგორც პრაქტიკა მაჩვენა, მსგავსი დაპირისპირება და ცხარე დისკუსია ონლაინ პლატფორმებზე ხელისუფლებისა და ოპოზიციის მხარდამჭერებს შორის არსებობს.
ეს ადამიანები თავიანთ ამ ძაფრ დამოკიდებულებას გამოხატავენ სოციალურ ქსელებში, ძალიან ან ცუდია თუ ქუჩაში გადავა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თავიდან ამაზე საუბარს არ ქონდა არანაირი საფუძველი, ანუ რაღაც ლეგიტიმური უფლება არსებობის არ იყო, იმიტომ რომ ეს რაღაც არის ჭიქაში, რომ რაღაც ატეხო ქარიშხალი ასეთი მოვლენა, იმიტომ რომ თუ კი თქვა პროცესები წარიმართება ნორმალურად, ხელისუფლებას ეკისრება ამაზე პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ მას შეუძლია სწორედ რომ შვიდობიანად დემოკრატიული პრინციპებით ჩატარდეს არჩევნები, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია არაფერი საფრთხის წინაშე ქვეყანა არ დადგა. და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ყოველთვის როცა ასეთ მოვლენა ხდებოდა, ყოველთვის ხელისუფლება უშვებდა რაღაც გარკვეულ შეცდომებს.
წინასაარჩევნოდ სამოქალაქო დაპირისპირებაზე საუბარს უსაფუძვლოს უწოდებს ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მალხას ნაკაშიძე. მისივე თქმით, მსგავსი განცხადებები მიუთითებს ქვეყანაში არსებულ სამართლებრივ პოლიტიკურ კულტურაზე.
ისინი ნებისმიერი წაგება აღიქმება როგორც სამოქალაქო ომი და დაპირისპირება. მე ვფიქრობ, რომ ამის მთავარი მიზეზია ის, რომ ჩვენ არა ვართ დემოკრატიული საზოგადოება, უცხოა ჩვენთვის არჩევნების წაგება, მოგება და ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების გზით. ალბათ წარსული გამოცდილებაც მოქმედებს ამაზე და ის მემკვიდრეობითობა რაც გვაქვს. საქართველოში ფაქტურად 2012 წელს მოხდა პირველად ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების გზით, ამიტომ ეს ყველა ფაქტორი მოქმედებს საზოგადოებაში და ხელისუფლება, მე ვფიქრობ, სარგებლობს ამითი, რომ წაგება დაუკავშიროს სამოქალაქო დაპირისპირების დაწყებას და ასე შემდეგ, რაც ჩემი აზრით სრულიად უსაფუძვლოა და ვფიქრობ, რომ თუ ერთი რომელიმე პარტია წააგებს არჩევნებს, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი დემოკრატიულ სახელმწიფოებში და თუ ჩვენ ვავითარებთ დემოკრატიას და დემოკრატიულ ქვეყანა უნდა ვიყოთ, პარტიებმა უნდა ისწავლონ წაგებაც და მოგებაც, უნდა შეეგუონ ამას და აღიარონ დამარცხება და შემდეგ მათ რა თქმა უნდა შანსი აქვთ, რომ ისე მოვიდნენ ხელისუფლებაში და მრავალპარტიული დემოკრატია სწორედ ამას ნიშნავს.
ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთებულ განცხადებებს არჩევნების შედეგების გამო შესაძლო დაპირისპირების შესახებ უპასუხისმგებლობს უწოდებს იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი. იგი მოუწოდებს პოლიტიკოსებს, განსაკუთრებით კი მართველი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს, რომ მეტი პასუხისმგებლობით მიუდგნენ განცხადებებს, რადგანაც მისივე თქმით ეს შესაძლოა საფრთხეს შეიცავდეს, მაგალითად ბიზნესისა და ეკონომიკის განვითარებისთვის.
შიშის ფენომენს, რომ სამოქალაქო ომი შეიძლება მოხდეს, ეს რა თქმა უნდა რომ მეტად ცუდად აისახება იმ ბიზნეს სექტორზე, ვინც ინვესტირებას გეგმავს ან ფიქრობს უცხოეთიდან საქართველოში. იმათვის ფაქტობრივად ეს არის ძალიან ცუდი შეტყობინება და ყოველი ასეთი შეტყობინების გაჟღერების შემდგომ ყველა ბიზნესმენი ალბათ თავში იკავებს, შეიძლება საერთოდ გადაიფიქროს საქართველოში რაიმე ტიპის ინვესტიციების განხორციელება. ეს არის ძალიან ცუდი და ამ განცხადების ავტორები ამას უნდა ფიქრობდნენ და უფრო მეტი პასუხისმგებლობა მოეთხოვებათ, ვინაიდან ამ განცხადების ავტორები ციტადელი იყო სახელმწიფო გოლის წარმომადგენლები.
9 რადიო თავისუფლების ბათუმი კორესპონდენტ ეკალორთ კიფაინძეს იურისტმა გიორგი ხიმშიაშვილმა ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის იმ განცხადების კომენტირებისას, რომელიც ეხებოდა არჩევნების დაკავშირებას შესაძლო სამოქალაქო დაპირისპირებასთან. კახეთის რეგიონში პოლიციამ დაიწყო ოჯახური ძალადობის შესაძლო ფაქტის გამოძიება. ადგილობრივი უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ რეგიონში ოჯახური ძალადობის ფაქტები საკმაოდ ხშირია, თუმცა ამ შემთხვევაში დასახელებული მოტივი მათ პირველად ესმით. რიც შესახებაა საუბარი, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გურჯაანის სამმართველო ოჯახური ძალადობის შემთხვევას იძიებს. გამოძიება მონდა დაადგინოს ნამდვილად ცემეს თუ არა შვილმა და რძალმა სოფელ ვეჯინში მცხოვრებ 70 წლის გულნას ცანკაშვილს. ცანკაშვილმა გამოძიების დაწყების თხოვნით პოლიციას თავად მიმართა. ქალი თავს დაზარალებულად მიიჩნევს და ირწმუნება, რომ შვილი და რძალი ფიზიკურად მას შემდეგ გაუსწორდნენ, რაც გაიგეს, რომ 2018 წლის 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ხმამისცა მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერ ერელ კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს. გულნას ცანკაშვილი ამბობს, რომ რძალი არჩევნებამდეც გამუდმებით თხოვდა ხმამი ეცა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძისთვის და ხმის სანაცვლოდ ოპოზიციის კანდიდატის პოლიტიკური კუთვნილების გამო. გულნას ცანკაშვილის რძალმა ნათია ყარაულაშვილმა ადგილობრივ ტელეკომპანია გურჯაანთან მხოლოდ ის თქვა, რომ ის არ არის პარტია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და რომ ხარს თავადაც ქართულო
ქართული ოცნების წარმომადგენელი ვარ, იცი როდიდან? აი ნაციონალები რო
გარჩენა გოგო,
ოცნება ვარ პირველი, მაგალი ჩემი გულისა დადიოდა.
სოფელ ვეჯინში მცხოვრები 70 წლის გულნას ცანკაშვილი ინტერვიუს დროს ასახელებს ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივ კოორდინატორ ელმირა ბეციაშვილს, რომელიც ხმის სანაცვლოდ თანხას იხდიდა. თუმცა თავად ელმირა ბეციაშვილი ამ ინფორმაციას უარყოფს და გვეუბნება.
მე ვერ გადაუხდიდი მას თანხას ვერანაირად, იმიტომ რომ ამე არ მაქვს ფინანსური შესაძლებლობა ვინმეს თანხა გადაუხადო იმის გულისთვის, რომ მან ხმა მოგცეს ჩვენ და დაუჭიროს ჩვენს კანდიდატს მხარი და ამავდროულად ამას არჩევნების პარტია არაკეთებდა, არანაირად არ არის მისაღები და მიღებული ჩემი პარტიისთვის, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, ასევე გაერთიანებული ოპოზიციისთვის. ჩვენ ესეთ ხრიკებს არ მივმართავთ, ეს არის ბინძური საქმე, ეს არის ამომრჩევლის ნებაზე მოქმედება, ამიტომ ჩვენ ამას არ მივმართავთ.
უკვე წლებია კახეთში მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ლია ხუროშვილი. ის ამბობს, რომ ოჯახური ძალადობის შემთხვევებზე ხშირად უხდება მუშაობა, თუმცა არ ახსოვს, როდისმე ძალადობის მიზეზად პოლიტიკური კუთვნილება დასახელებულიყო. ლია ხუროშვილის თქმით, ძალადობა რა მოტივითაც არ უნდა იყოს ჩადენილი, სისხლის სამართლის დანაშაულია.
ოჯახური ძალადობის შემთხვევები ძალიან ბევრი არის, სხვადასხვა მიზეზი, სხვადასხვა საფუძვლით, მაგრამ არასოდეს არ შემხვედრია რაღაცა პოლიტიკური შეხედულების გამოყოფილიყო ეს სალადობა უფრო ეკონომიკურ დერობას უკავშირდება ხოლმე ფიზიკურად თუ გაუწოდნეთ ან მიჩნეთ დაზიანება აქვს იქ და სახეზე მართლა არის სალადობა რა თქმა უნდა არის სალადობა მაგრამ რამდენად ეს მისაჩვენო იმას უკავშირდება ეგ ამბილად არ მომიქმენია ეხლა რა ყოფილი და როგორ იყო და გამოძიება საინტერესო რა რამართულებით წავა მაგრამ სიცხის ამაცის დანაშაული რომ არის ეს ფაქტია
იძალადეს თუ არა გულნას ცანკაშვილზე მისივე ოჯახის წევრებმა ეს გამოძიება მუნდა დაადგინოს 70 წლის ქალის მიმართვის საფუძველზე ძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით მიმდინარეობს რაც სისტემატურ ცემას ან სხვა გვარძალადობას გულისხმობს რამაც დაზარალებულის ფიზიკური ან ფსიქიკური ტანჯვა გამოიწვია ამ მუხლით ბრალდებულთათვის გათვალისწინებულია საშელი თავისუფლების შეზღუდვა 2 წლამდე ან თავისუფლების საღვეთა ვადით 1-დან 3 წლამდე
გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ კახეთის რეგიონში ოჯახური ძალადობის სავარაუდო ფაქტზე რომლის მიზეზად 70 წლის ქალი ასახელებს საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგს კერძოდ კი იმას რომ მან ხმა სალომე ზურაბიშვილს მისცა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რუსთავის სასამართლოში გრძელდება ქალაქის ბაზრის წილის ერთ-ერთი მფლობელის თადარიგის გენერლის სამსონ ქუთათელაძის მკვლელობის საქმის განხილვა. ქუთათელაძე იანვარში მოკლეს, ზაფხულში კი მკვლელობის ბრალდებით დააგავეს წილის მფლობელი გიორგი ჭანტურია. ბრალდების მხარე 300-მდე მოწმე ყავს, მიუხედავად ამისა დაცვის მხარე აცხადებს, რომ ჭანტურიას მკვლელობა არ ჩაუდენია და პროკურატურა სხვა მიმართულებით უნდა წავიდეს. სასამართლოში ამ დროისთვის ბოლოს ხდომას დაესწრო დავით მჭედლიძე, ახლასწორედ მის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმინეთ.
რუსთავში გენერალ სამსონ ქუთათელაძის მკვლელობის საქმეზე სასამართლო პროცესი თითქმის 2 თვეა მიმდინარეობს. დაიკითხნენ თავარი მოწმეები, მოკლულის ვაჟი, ბესო ქუთათელაძე, გენერლის ცოლი, მეგი სირბილაძე და სტამბოლის ბაზრის დირექტორი მამუკა ცხოვრებაძე, რომელიც სამსონ ქუთათელაძის ბავშვობის მეგობარია. სასამართლოში დღემდე დაბარებული ყველა მოწმე ირწმუნება, რომ გიორგი ჭანტურიას ქუთათელაძის მკვლელობის მიზეზი ჰქონდა და ეს ფინანსური მოტივია. მეგი სირბილაძემ სასამართლო პროცესზე გაიხსენა ქმრის სიტყვები თუ რატომ სურდა ჭანტურიას საქმიდან ჩამოშორება.
კრედიტი უნდა აღიყო და რა ზანა იყო კრედიტი მეთქე მიწებენ არ იყიდო და რა მიწა უნდა იყიდო მეთქე რაღაც გინდა მეთქე რამდენი კრედიტი სულ კრედიტების ხსარშუხო არ უნდა იყო თქვა და არა უნდა ჩემი არ იყიდო და ვისგან და რა სპიდულობ მეთქე და ასე ჭანტურიას გან უნდა ვიყიდო და რატომ მეთქე და თვითონ შემომთავაზა და ბიჩემი არ იყიდო იმიტომ რომ მოსიარულე შარია აღარ მინდა მაგასთან საერთოდ ურთიერთობაო
მეგი სირბილაძე აღწერს მისი ვაჟის ბესი ქუთათელაძის მობილური ტელეფონით გადაღებულ კადრებსაც, სადაც ბრალდებული მკვლელობის დღეს ორჯერ იცვლის ტანსაცმელს.
სულხა ტანსაცმელი აქცია მკვლელობამდე, ეს არის რაღაცა მუქი ფერის ლაბადა და პომპოჩიკიანი ფუტი. ისე უცნაურად ჩაცმული რომ ჩემი შვილი ამბობს გვერდზე დამჯდომოდა, როგორც ვფიქრები რომ ეს ჭანტურია იქნებოდაო. მერე მოდის სულხა ტანსაცმელში გამოწყობილი და ეს ამბობს რომ აი მისი კვეთრის უნდა მოსულიყო
მოკლულის ცოლის თქმით სამსონ ქუთათელაძეს და გიორგი ჭანტურიას შორის ურთიერთობა კიდევ უფრო გამწვავდა მას შემდეგ რაც ბრალდებულმა ქუთათელაძეს თხოვა ბაზრის ტერიტორიაზე თავისი დის მიწების შესყიდვაც მკვლელობის ფინანსურ მოტივზე საუბრობს პროკურატურის მთავარი მოწმე ბაზრის დირექტორი მამუკა ცხოვრებაძე რომელმაც მოკლული სამსონ ქუთათელაძე პირველმა ნახა ცხოვრებაძემ სასამართლო პროცესზე თქვა, რომ ჭანტურია მისი კუთვნილის 60 დახლის გარდა ქუთათელაძეს ბაზრის წილის 15% შესყიდვას სთავაზობდა. თუმცა ცხოვრებაძის თქმით, ეს 15%, რომელსაც ჭანტურია რუსთავის მერიას ედავება, დაყადაღებულია.
ჯერ პირველი ის იყო რომ ეს 15%-ზე ამოვიდა გადამიხადეთ ფულიო და მოკედით. მე ვიფიქრობ ჩემთვის ეს 2016 წლის ნოემბრიდან უკვე ეს დაყადაღებული იყო საჩენი კონჩედანი და როგორ უნდა დაერმები არ როგორ უნდა მიეყიდა ვიცი.
მამუკა ცხოვრებაძე ამბობს რომ ქუთათელაძემ ამაზე უარი თქვა. რამაც გენერალსა და ჭანტურიას შორის უთანხმოება კიდევ უფრო გაამწვავა. ბრალდებულის ადვოკატი ბექა ბასილაია ვწმუნება რომ მოწმეთა ჩვენებები დამაჯერებელი არ არის და წესით გამოძიება მისინი უტყუარ მტკიცებულებად არ უნდა გამოიყენოს.
რატო უნდა ქონოდა და წილთან დაკავშირებით ვინმე სამსონ ქუთათელაძის მოკლის მოტივაცია, როცა სამსონ ქუთათელაძე ფლობდა მხოლოდ 29% წილს და მისი მკვლელობის შემთხვევაში 59% მემკვიდრეები მიიღებდნენ, ხო? შეცდომისათვის აბსოლუტურად გაუგებარია წილთან დაკავშირებული საკითხი.
ბექა ბასილაია ხაზს უსვამს, რომ ბრალდების მხარის თავარმა მოწმემ ჩვენება რამდენჯერმე შეცვალა, როცა მკვლელობის დღეს იხსენებდა. ბექა ბასილაიამ სასამართლო პროცესზე ცხოვრებაძეს ამ გარემოებაზე მიუთითა, რასაც მათ შორის კამათი მოხვა. კამათი იმდენად გამწვავდა, რომ მოსამართლე მადონა მაისურაძე იძულებული გახდა ჩარეულიყო და პროცესი კონტროლქვეშ დაებრუნებინა. მოგვიანებით ადვოკატმა ბექა ბასილიამ განაცხადა, რომ პროკურატურა ცხოვრებაძის ალიბით უნდა დაინტერესდეს.
ამოკა ცხოვრებაძის ქმედებებთან მიმართებაში არსებობს ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი, რაც გამოძიებამ თავის დროზე არ გამოიკვლია. უფრო მეტიც, ამოკა ცხოვრებაძე არის ადამიანი, რომელმაც ნახა სამსონ ქუთათელაძე მის სამუშაო კაბინეტში გასახლებულ მდგომარეობაში. ერთი ზარი არ გაუკეთებია სასწრაფო დახმარების ცენტრში, ერთი ზარი არ გაუკეთებია პოლიციაში. გამოვიდა და ალიბი შესაძლოა დაცვის თანამშრომლებს მოუხო.
საქმის პროკურორი ნიკოლოს სანიკიძე დაცვის მხარის ტაქტიკას ბრალდების უტყუარ მტკიცებულებებს უკავშირებს.
ეს არის დაცვის მხარის ეგრეთ წოდებული ტაქტიკა. რაღაც ფორმით შექმნან სიტუაცია, რომ საქმეზე არ არსებობს პირდაპირი ხასიათის მტკიცებულება, თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ შეესაბამება სიმართლეს. საქმეზე ასეულობით მოწმეა დაკითხული და გამოძიება მხოლოდ მას შემდეგ მიიღო სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების გადაწყვეტილება, რაც შეკრება საკმარისი მტკიცებულები ამისთვის.
პროკურორის ნიკოლოს სანიკიძის ინფორმაციით, მომდევნო სასამართლოს ხდომაზე კვლავ ბრალდების მხარის მოწმეთა ჩვენებებს მოусმენენ.
დავით მჭედლიძის რეპორტაჟი შეხებოდა იმას, როგორ მიმდინარეობს რუსთავის სასამართლოში გენერალ სამსონ ქუთათელაძის მკვლელობის საქმის განხილვა. გორში 8 წლის გოგონას მკვლელობის შემდეგ მოქალაქეთა დიდი ნაწილი მოითხოვს ქალაქში უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას, მათ შორის ვიდეო კამერების რაოდენობის გაზრდას. გოგა აფციაური მოგიყვებათ მათ მოთხოვნაზე.
გორში 8 წლის გოგონას მკვლელობის შემდეგ, როგორც მოზარდები, ისე მათი მშობლები დათრგუნულები არიან და ქალაქში უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას ითხოვენ. მშობლების შვილების გარეთ გაშვებას განსაკუთრებით საღამო ხანს ერთებიან. მშობლების და საზოგადოების მოთხოვნაა, ქალაქი დამატებითი სათვალთვალო კამერებით უფრო უსაფრთხო გახდეს. მათი აზრით, კამერები ისეთ ადგილებში უნდა დამონტაჟდეს, სადაც მოზარდებს გადაადგილება ხშირად უწევთ. მათი თქმით, ქალაქის გარდა ხელისუფლებამ სოფლების უსაფრთხოებაზეც უნდა იზრუნოს.
დადგეს, რა თქმა უნდა. აბა, ამდენი კრიმინალია და ახლა პატარა ქალაქში ეს გაგვაკრდა ეს ბავშვი რომ მოკლეს. არავინ არ არის დაწყვეული. უსაფრთხოდ უნდა გამოდიოდნენ ბავშვები.
მართლა აუცილებელია, იმიტომ ისეთი რამეები ხდება. ეს ჩვენთვისაც კარგია და ყველასთვის.
ამიტომ რომ არ მოხდეს, აი როგორც ახლა ეს ბავშვის კვლევა მაგალითად პრევენციისთვის.
საჯარო სკოლებთან ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერები უკვე დამონტაჟებულია. მესამე საჯარო სკოლის დირექტორი ვახტანგ სუხიტაშვილი ამბობს, რომ კამერები უსაფრთხოების და დანაშაულის პრევენციისთვის, როგორც მანდატური სამსახურს, ისე სკოლას ძალიან ეხმარება.
აუცილებელ პირობას წარმოადგენს უსაფრთხოებისთვის ვიდეო თვალთვალი. ეს რა თქმა უნდა კანონმდებლობის სრული დაცვით არის გაკეთებული და სტანდარტების სრული დაცვით. აბსოლუტურად ყველა საჯარო სკოლა აღჭურვილია ვიდეო კამერებით და პრაქტიკაშიც გვიჩვენა, რომ საკმაოდ მობილური და კარგი საშუალებაა უსაფრთხოების კონტროლისთვის. ძირითადად მანდატური სამსახური იყენებს ამას ძალიან კარგად ფაქტების იდენტიფიცირებისთვის და სკოლის დირექციასაც საკმაოდ კარგად გვადგება.
მიუხედავად იმისა, რომ საბავშვო ბაღები შემოღობილია და აღმზრდელო პროცესის დროს კარებიც იკეტება, ბაღების ხელმძღვანელები აცხადებენ, რომ კამერების მონტაჟი პერიმეტრების გასაკონტროლებლად უკეთესი იქნება. მე-12 ბაღის გამგე ქეთი დავითაშვილი აცხადებს, რომ ბავშვთა უსაფრთხოების პრევენციისთვის აუცილებელია ქალაქში მეტი კამერა განთავსდეს.
ჭკვიანი კამერების დადგმა ბაღის პერიმეტრზე არ იქნება ცუდი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ უსაფრთხო გარემოში იყვნენ ბავშვები, მაგრამ არავინ არაფრის განა არ ვართ დასხოვლები. ბავშვები მოყავთ მშობლებს, აბარებენ მასწავლებლებს და ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ყველანაირად შეუწყოთ ხელი ბავშვებს, რომ იყვნენ დაცულები. კარები იკეტება, ეს შემოსასვლელიც იკეტება. უცხო პირი თუ ვინმე დარაჯი ყავს და ყოველთვის ვაკონტროლებთ.
გურის მერიაში აცხადებენ, რომ ქალაქში კამერების მონტაჟი ახლო მომავალში დაიწყება. უკვე შეძენილია 18 ჭკვიანი და 53 ზოგადი ხედვის კამერა. ამისთვის მერიამ 100,000 ლარზე მეტი დახარჯა, მაგრამ მათი განთავსება ქალაქში ჭიანურდება. ამჟამად აპარატურა დასაწყობებულია. მერიის შესყიდვების განყოფილების უფროსი ალექსანდრე თარხნიშვილი ამბობს, რომ მერიამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ერთობლივად შეიძინეს კამერები და მათი განთავსება პერიოდულად განხორციელდება.
მუნიციპალიტეტმა ერთობლივი შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება გააფორმა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. ამის ფარგლებში სამინისტროს გამოცხადებული ჰქონდა ელექტრონული ტენდერი, მასში გამარჯვებულ კომპანიამ მოუწოდა უკვე ეს საქონელი, მიღებულია დასაწყობულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს საწყობში და ნელ-ნელა წლების განმავლობაში ახორციელებენ ამის ეტაპობრივად დაყენებას.
ქალაქის უსაფრთხოების საკითხზე გორის საზოგადოება 8 წლის ბავშვის მკვლელობის შემდეგ უფრო მეტად დაფიქრდა. გორელების ნაწილის აზრით კამერები ქალაქის გარეუბნებში და სოფლებშიც უნდა დამონტაჟდეს. განსაკუთრებული ყურადღება კი საოკუპაციო ხასთან ახლოს მდებარე სოფლებს უნდა მიექცეს.
გოგაბცეური საუბრობდა გორიდან, სადაც 8 წლის გოგონას მკვლელობის შემდეგ ადგილობრივი საზოგადოება მოითხოვს ქალაქში და არამხოლოდ ქალაქში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას და ვიდეო მეთვალყურეობის დამატებითი კამერების დამონტაჟებას. თავად მკვლელობის ფაქტი 25 ოქტომბერს მოხდა, ბრალდებული პირი ამჟამად წინასწარ პატიმრობაშია. თქვენსმენით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაზე მუშაობდა.